Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 2-ն է, սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը և վճռել է, որ
վերահաշվարկի են ենթակա մինչ այդ կատարված կուտակային բոլոր վճարները։
Պարզաբանումներ, կարծիքներ, որոշումը կգնահատեն քաղաքական գործիչները, ընդդիմադիր Քարյակը ազգային ժողովում քննարկում է անցկացնում, դատական թեմա Շանթ Հարությունյանի որդու նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, այսօր տեղի է ունեցել Վոլոդե Ավետիսյանի գործով դատական երկրորդ նիստը, արտաքին խնդիրներ Էդվարդ Նալբանդյանը Մոսկվայում ելույթ է ունեցել միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում, ՆԱՏՕ-ն Հայաստանի հետ համագործակցության մասին Թուրքիա մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանն այսօր հրապարակած որոշմամբ սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչեց կենսաթոշակների պարտադիր կուտակային համակարգի մասին օրենքի մի շարք, մասնավորապես պարտադիր բաղադրիչին վերաբերող դրույթները։ Սահմանադրությանը հակասող ճանաչված իրավանաւորների ուժը կորցնելու վերջին ժամկետ ճանաչվեց այս տարվա սեպտեմբերի 30-ին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանը չի ծրագրում ընդլայնել հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցությունն, այս մասին իտարտաս գործակալության հեդրույցում հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը, մեկնաբանելով Բրիտանական Guardian պարբերականում 3 հրապարակված հոդվածը, ըստ որի Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև փոխգործակցության զարգացման ծրագրեր է մշակվում։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն աշխատանքային այցով գտնվում է Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Բեռլինի Եվրոպական ակադեմիայում Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայի շուրջ իր ելույթում Ղուլյանը հայտարել է, թե երկարատև խաղաղության հասնելու ամենակարճ ճանապարհը երկու անկախ պետությունների Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գոյակցության հիմքերի ստեղծումն է։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիտերի իրեջում տեղեկացրել է, որ ՀՀԿ-ում քննարկումների մասնակցելու համար մեկնում է Վիեննա, որտեղից էլ մեկնելու է Մոսկվա ապրիլի 4-ին հանդիպելու համար Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Ուկրաինայի պաշտոնական կառավարման նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Associated Press-ին տված այսօրվա հարցազրույցում հաստատել է, որ ինքն է Ռուսաստանի նախագահին խնդրել օգտագործել ռուսական զինված ուժերը Ուկրաինայի բնակչության պաշտպանության նպատակով։ Յանուկովիչն իր խոսքում նշել է նաև, որ Ուկրաինայից Ղրիմի անջատման մեղավորը Կիևի ներկայիս իշխանությունն է և Ռուսաստանն ու ինքը դրա հետ կապ չունեն։ Յանուկովիչի խոսքով Ղրիմի հանրակվեն տեղի բնակչության բողոքի ձևն էր ընդդեմ ուկրաինական իշխանությունների։ Ուկրաինան որպես երկիր փլուզվում է, հայտարել է Ուկրաինայի նախկին նախագահը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հաստատել է Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու և Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու օրինագիծը։ Ներկայացուցիչների պալատի ընդունած մեկ այլ օրինագծի համաձայնել կավելացվի Ամերիկայի ձայն և Ազատություն ռադիոկայանների ֆինանսավորումը Ղրիմի տարածքում հերարձակումներն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով։ Վրաստանի քաղաքացիները կկարողանան առանց վիզայի Շենգենյան գոտու երկրներ այցելել 2016 թվականից, այդ մասին նախորդին հայտարարել է երկրի Եվրատլանտյան հարցերով պետնախարար Ալեքսի Պետրիաշվիլին։ Եվրոպական միության և Ադրբեջանի միջև ասոցացման համաձայնագրի հարցով բանակցությունները շարունակվում են և շատ հոդվածներ արդեն համաձայնեցվել են, այս մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է Ադրբեջանում Եվրամիության դեսպան Մալենա Մարդը, նշելով, որ բանակցություններն ասոցացման համաձայն ագրի վերաբերյալ այս տարի կարող են ակտիվանալ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ապրիլի 4-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ադրբեջան, հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, հղում անելով Թուրքիայի կառավարության մամլոցարայությանը, և վերջում այսօր հրաժարական է տվել Ղազախստանի վարչապետ Սերիկ Ախմետովը, ով այդ մասին տեղեկացրել է կառավարության նիստի ընթացքում։ Սայրայ Ժամիլ Ռահոսի, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօրվան է սպասել ամբողջ Հայաստանը։ Հանրապետության իրավաբանական գերագույն կառույցը, սահմանադրական դատարանը, պետք է վճիռ կայացներ կուտակային կենսաթոշակների մասին վիճահարույց օրենքի վերաբերյալ։ Դատարանը մարտի 28-ին էր սկսել նիստը։ Շարքային քաղաքացուն թերևս երկու հարց է մտահոգում. պարտադիր բաղադրիչը կհանվի, փողը, որ արդեն պահել են, կվերադարձնեն, դատարանի որոշումը իհարկե մասնագիտական լուրջ վերլուծությունների կարիք ունի։ Փաստենք ամենաէականը, օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվեց։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում ամրագրված պարտադիր բաղադրիչը Հայաստանի սահմանադրությանը հակասող է ճանաչվել։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը այսպես մեկնաբանեցին մի քանի ժամ առաջ մամուլի ասուլիս հրավիրած ազգային ժողովի 36 պատգամավորների ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով մինչ այս գանձված գումարները պետք է վերադարձվեն աշխատողներին։
Պարտադիր բաղադրիչը հետևաբար չի կարող գործադրվել այս որոշման հրապարակման պահից։
Հիշեցնեմ, անցած տարեվերջին կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում պարտադիր բաղադրիչը սահմանադրությանը հակասող և անբավեր ճանաչելու հայցով սահմանադրական դատարան էին դիմել ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների, Վարգավաճ Հայաստանի հայ հեղափոխական դաշնակցության, հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության պատգամավորները։ Նրանց ներկայացուցիչներն այսօր արձանագրեցին, իրենց պահանջը կատարվել է ամբողջությամբ։ Պատասխանող կողմի ազգային ժողովի ներկայացուցիչ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը սահմանադրական դատարանի որոշումը չշտապեց մեկնաբանել մասնավորաբար զերծ մնաց կիսել հունվարից հետո գանձված գումարները աշխատողներին ետ վերադարձնելու դիմողների համոզմունքը։
Ես նման բան չեմ կարող ասել, դատարանի որոշումը դա փաստեց, որ մեր մշակված եւ ընդունված օրենքի դրույթները չեն համապատասխանում սահմանադրությանը։ Ուզում եք 30 անգամ ասեմ, ապա մի բան որ գիտեք այդպես, ինչ է կերկնում։ Ոչ,
արձագանքելով սահմանադրական դատարանի 64 էջանոց որոշմանը կառավարությունն առանձնացրել է ընդամենը 2 դրույթ առաջ, որ կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրումը բարձրացնում է երկրի կայունությունն ու ժողովրդի բարեկեցությունը և երկրորդ օրենքում կանթերություններ, որոնք պետք է շտկել մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ըստ այդմ կառավարությունը խոստացել է առաջ տանել այս արմատական բարեփոխումը դրա պատշաճ սահմանադրական ձևակերպումների շրջանակներում։ Կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ գործադիրը հետագա գործողությունների ծրագիրը կընդունի սահմանադրական դատարանի որոշումը ստանալուց և ուսումնասիրելուց հետո։ Ժամ առաջ ներկայացնենք ճշմարտությունը, որպեսզի կառավարությունն ու իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ իրենց հարմար ձևով սահմանադրական դատարանի որոշումը չմեկնաբանեն, ասուլիսում նշեցին դիմող կողմի ներկայացուցիչները։
Պետք է տեր կանգնել իրավունքներին և ցույց տալ, որպեսզի գործատուները հաշվարկեն և փոխանցումներ կատարեն առանց նրանց կամքի համաձայնության։ Այսինքն՝ լիիրավ իրավունքներ ունեն սահմանադրական դատարանի որոշումը պաշտոնապես հրապարակվելուց հետո յուրաքանչյուր աշխատող այն վերցնի իր ձեռքը, որպես զենք եւ օգտագործի այն։
Հայցվորների պահանջն այսօր ամբողջությամբ կատարվեց, միևնույն ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայտարարեց.
Ցույն որոշման Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հակասող ճանաչված իրավանորմերի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանել 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը հնարավորություն տալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը իրենց իրավացության շրջանակներում կուտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա այդ համակարգային առումով փոխկապակցված այլ օրենքների ու նորմատիվ իրավական ակտերի իրավակարգավորումները համապատասխանեցնելու ցույցային որոշման պահանջներին։
Միևնույն ժամանակ անդրադարձավ գանձված գումարների ետ վերադարձելիությանը։
Ցույցային որոշման պահանջներից բխող նոր իրավակարգավորումներից ելնելով և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջները, վերահաշվարկի են ենթակա մինչ այդ կատարված կուտակային բոլոր վճարները։
Արծվիկ Մինասյանը վստահ է, նշված ժամկետը օրենքի կիրառությունը երկարաձգելու հետ որևէ կապ չունի։
Սահմանադրական դատարանը օրենքով նախատեսված կարգով այս հակասահմանադրական ճանաչված նորմերի գործողության ժամկետը համարել է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Բայց հատուկ սահմանադրական դատարանը շեշտել է ինչ նպատակով։ Այդ նպատակը հստակ արտահայտված է հետևյալում 7-րդ կետում, ասում է. Սահմանադրության հակասող ճանաչված իրավանորմերի ուժը կորցնելու վերջնաժամկետ սահմանել 2014 թվականի սեպտեմբերի 30-ը բացատրում է ինչի համար։ Հնարավորություն տալով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը իրենց իրավարության շրջանակներում կուտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և դրա հետ համակարգային առումով փոխկապակցված այլ օրենքների ու նորմատիվ իրավական ակտերի իրավակարգավորումները համապատասխանեցնելու ցույցային որոշման պահանջներին։ Եվ վերջ, այսինքն երկարացման ժամկետը նպատակ ունի միայն համապատասխանեցնել, այլ ոչ թե պարտադիր նորմելը գործադրել։
Կառավարությունը զգուշացրեց.
Ուզում եմ հատկապես շեշտել և զգուշացնել կառավարության և իշխանության առանձին ներկայացուցիչների, չփորձեն սահմանադրական դատարանի որոշումը միակողմանի նեղ եւ միայն առանձին շահերից ելնելով մեկնաբանել։ Այս որոշման սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները ուժի մեջ են մտել հրապարակման պահից։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը կարծում է, սահմանադրական դատարանն իր բարձունքի վրա է եղել։
Իշխանության առանձին ներկայացուցիչներ իշխաններ փորձում էին սահմանադրական դատարանի նկատմամբ գործադրել իրենց ճնշումը, իրենց պարտադրվող մոտեցումները, էական դեր այս ամենը ըստ էության չխաղաց սահմանադրական դատարանում վերջնական որոշման կայացման շրջանակներում եւ թող այլ բան չընկալվի, բայց ես իմ մասով իմ ակասեմ, եթե իմ ընկերները համաձայն են այդ մտքի հետ, գողունակություն եմ ուզում արձանագրեմ, որ նաև Հանրապետության նախագահը իր լիազորությունը այսպես չփորձեց գործադրել սահմանադրական դատարանի նկատմամբ ճնշում բանեցնելու առումով։
Սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումից հետո համոզված է Արտակ Զեյնալյանը, պարտադիր բաղադրիչն ընդհանրապես չի կարող կիրառվել, օրենքը լրամշակելուց հետո անգամ պետք է ամրագրվի միայն կուտակային համակարգին մասնակցության կամավոր սկզբունք։
Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը որևէ իրավապարքավորման սահմանադրությանը հակասելու վերաբերյալ որևէ այլ օրենքում կամ նույն օրենքում այլ խմբագրման չի կարող կարադրվել։ Դա քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության։
Վերջում փոխանցեմ Արծիկ Մինասյանի խոսքը. Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 ուժեր սահմանադրական դատարանի որոշումն ավելի արագ կյանքի կոչելու համար առաջիկայում մտադիր են հանդես գալ օրենսդրական նախաձեռնությամբ։
Չհանգստանան, որովհետև պայքարը տեղափոխվել է նաև ազգային ժողով։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մենք առավոտից լուսաբանել ենք դատարանի նիստը, ռեպորտաժները հիմա կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը, իսկ մեր ռադիո եթերին կհաջորդի հեռուստատեսային լրատվական թողարկում, այն այսօր վարելու է Իրինա Հովանեսյանը և մենք բնականաբար կանդրադառնանք այսօրվա այդ իրադարձությանը ազատություն.am։ Ամիսներ շարունակ այդ օրենքի դեմ պայքարել է դեմ քաղաքացիական շարժումը, որն ինքնին արդեն դարձել է շատ հետաքրքիր առանձին երևույթ։ Լսենք նաև ակտիվիստներին, ովքեր հանրությանը հորդորել են լուր չմանալ, թույլ չտալ, որ ինչ-որ մեկը, թեկուզ լուսավոր և կուշտ ապագայի խոստումներով, մտնի մարդու գրպանը և խլի արդար քրտինքով վաստակացի 5%-ը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։
Սահմանադրական դատարանի Բաքում առավոտից խմբված դեմ շարժման ներկայացուցիչները ծափողություններով և հաղթանակ բացականչություններով ընդունեցին դատարանի որոշումը։ Այդուհանդերձ խուսափեցին գնահատականներից, քանի դեռ որոշումը գրավոր չեն տեսել, իրավաբանական խումբն էլ այն մանրազնին չի ուսումնասիրել։
Հատական ժանակիչուտ մինչև իրավաբաններ պրոֆեսիոնալ ձևով գրավոր տեքստը տեսնելով չվերլուծենք, որտեղ այսպես ասելով մի բան է, բայց պետք է դեռ վերլուծենք։
Դեմ շարժման խանդավառված անդամներին միացավ նաև ազգային ժողովի ՀՅ-ի դապատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը և խնդրեց հանգիստ ընդունել հաղթանակի առաջին նշանները, փոխարենը մտածել պայքարը շարունակելու մասին։
Նախնական հաջողությամբ դեռ չոգևորվենք մինչև վերջ։ Սա առաջինն է այս մեծ պայքարի մեջ, բայց մեր պայքարը շարունակվում է սեփական իրավունքների համար։
Իսկ պարտադիր բաղադրիչ վերաբերյալ,
հենց պարտադիր բաղադրիչներ, որ ճանաչվեց սահմանադրությանը հակասող, այնքանով որ կան որ սեպականության իրավունքի ոտնահարում է տեղ ունենում, խտրականության եւ այլ, այսինքն բոլոր այն փաստարկները, որ վերվել էր, ընդունվեց։ Սակայն հետագա զարգացումները եւ մեր իրավունքների պաշտպանության մասով կունենանք վերջնական որոշումը ձեռքներիս տակ, նոր մեր հետագա գործողությունները
մտահոգ պարլամենտ։
Որոշման հրապարակումից հետո դեմ շարժման ներկայացուցիչները քննարկում էին իրավիճակը եւ հետագա քայլերը։ Արդեն ապրիլի 12-ին մտադիր են հանրահավաք կազմակերպել, իսկ մինչ այդ կհավաքվեն հավաքվեն ու քննարկումներ կանեն։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Խաշակյանը մեզ հետ զրույցում ասաց. «Մի բան հստակ է, պարտադիր բաղադրիչը ճանաչվեց հակասահմանադրական օրենքը ուղարկվեց լրամշակման մինչև սեպտեմբերի 30-ը, իսկ արդեն ֆոնդ ընտրած կամ աշխատավարձը պահումներով ստացած քաղաքացիների աշխատավարձը պետք է ետ վերադարձվի»։
Եթե քաղաքացիները վճարում են կատարել են հարկադրված, կարող են վերականգնել իրենց իրավունքները։ Սա վերաբերում է այն քաղաքացիներին, ովքեր գումարները արդեն փոխանցել են կամ ֆոնդեր ընտրել հարկադրված։
Դեմեր շարժումը այս փուլում ի՞նչ անելու։
Կարծում եմ, փուլում պետք է նախ հստակ ուսումնասիրել, թե որոշումը ինչ էությունը պարունակում, եւ ամսի 12-ին մենք կազմակերպենք հավաք, հանրային հավաք, որտեղ ավելի մանրամասն քաղաքացիներին պատասխանել։
Դեմեմ շարժման ներկայացուցիչները հավաստիացնում են, որ պայքարը շարունակվելու է եւ այսօրվա սահմանադրական դատարանի որոշումով շարժման պատմությունը չի ավարտվելու։ Հատկապես որ ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց ԴՄՄ-ի անդամ Արտաշես Արաբաջյանը, դեռ պարզ չէ, թե օրենքի լրամշակումների ընթացքում իշխանությունն ինչ նորամուծություններ ու փոփոխություններ է առաջարկելու։
Այս պահին ես կուզենամ արձանագրել հետևյալ փաստը, որ մինչև սեպտեմբերի 30-ը այս օրենքը հանվեց, գումարները ենթակայ վերադարձ իհարկե սեպտեմբերի 30-ից հետո կարող է ինչ-որ մի այլ տեսքով այս օրենքը գա, բայց տվյալ պահին ինձ թվում է, այո, կարելի է դիտարկել նաև ինչ որտեղ դրական, ինչու ոչ, որովհետև այդ ամիսների գումարը արդեն եթե վերադարձվելու հենց պարզ չէ դեռևս, թե սեպտեմբերի 30-ը ինչ օրենք կլինի։
Ցաղկե փնջով ու ջերմ խոսքերով Բաքում հավաքվածներն ընդունեցին ԴՄՄ շարժման ներկայացուցիչ եւ օրենքին ընդդիմացողների շահերը սահմանադրական դատարանում պաշտպանող Մերի Խաչատրյանին։ Մեծ զրույցում նա վերահաստատեց, որ պարտադիրը հակասահմանադրական է ճանաչվել։
Մերի, բայց ո՞ց է մնում այն հատվածը, թե այն քաղաքացիները, ովքեր արդեն ընտրել են ֆոնդեր, այն քաղաքացիները, ում գումարները արդեն
վերահաշվարկ է կատարվելու, վճարված գումարները վերադարձվելու, այսինքն հաշվում են կատարելու։
Հավելենք, որ ԴՄՄ շարժման ներկայացուցիչները իրենց շնորհակալությունը հայտնեցին նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին, վերջինիս ծափողություններով ճանապարելով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան մոտենում էր մարտի 28-ը, այնքան հաճախ էին իշխանությունները խոստովանում, որ այո, գուցե օրենքում կան թերություններ, եկեք նստենք, խոսենք, շտկենք։ Դատարանում էլ բավական ոչ համոզիչ պարզաբանումներ էին տալիս։ Իդեպ զարգացած պետություններում իշխանության որևէ նախաձեռնության այս օրինակ ակնհայտ պարտությանը անպայման հաջորդում են հրաժարականներ, բայց ինչպես լսեցինք այսօր, Հայաստանի գործադիրը արդեն հայտարարել է, թե առաջ է տանելու ժողովրդի բարեկեցության բարձրացման ուղված այս արմատական բարեփոխումը, դրա պատշաճ սահմանադրական ձևակերպումների շրջանակներում։ Ինչպես են քաղաքական շրջանակները գնահատում իրավիճակը, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք սխալվել ենք, սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշումից հետո խոստովանեց Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ խորհրդարանի սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը, ով դատարանում հանդես էր գալիս որպես պատասխանող։
Կանթանում եք, որ սահմանադրական դատարանը ճիշտ է։ Մենք սխալվել ենք։
Հակոբ Հակոբյանը, երբ դուրս եկավ դատարանից Բաքում հավաքված ԴՄՄ-ի անդամները նրան դիմավորեցին ամոթվան կարկելով։
Պարոն Հակոբյան, ինչպես եք ընդունում ձեզ ուղված այս բացականչությունները։
Ես բացականչությունների իմաստը չեմ հասկանում։ Ես իմ երևույթով հստակ շեշտել եմ, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը կամրապնդի պետություն եւ հասարակություն կապը, եւ մենք այդ որոշումը միշտ ընդունում ենք։
Երբ է հրաժարական տալու կառավարությունը։
Հարցրեք կառավարությանը, շատ պարզ է խնդիրը։ Այի ամոթը չեմ հասկանում։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք ինչի համար ենք պայքարում։
Համաշխությունը այսպեսի օրենքեր վերել, ընդունել եւ սահմանադրական դատարաններ նման որոշում կա։
Ուրեմն մենք, եթե մեր իրավական դաշտը նայեք, դուք շատ բաներ կտեսնեք, որ թերի է։ Դրա պատճառը ոչ թե ես եմ մեծամասնություն է կամ փոքրամասնություն է, դրա պատճառները շատ-շատ խիտ են։ Եվ այսօր ես օրենքի համահեղինակ չեմ, օրենքի համահեղինակը կառավարությունն է։ Ես բառացի եմ ասել,
որ կառավարությունը պետք է հրաժարական
դա հասարակության խնդիրն է, դա իմ խնդիրը չէ։
Այդ ձեր մեծամասնության կառավարությունը չի
բառացի։ Մեր մեծամասնությունը կանի եզրակացությունը։ Մենք կանենք մեր եզրակացությունը։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյան նոր դատարան դիմաց պատգամավորներից է, սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումից հետո հայտարարեց.
Ես կարծում եմ, քաղաքական պատասխանատվություն ունենալու դեպքում հենց այսօր, հենց այս պահին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պիտի դա հրաժարակի։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էր պնդես, թե այսօրվա որոշումը 4 ուժերի ապրիլի 28-ին նախատեսված շուրջօրյա հանրահավաքների առաջին արդյունքն է։
Վերապահումներով պետք է ընդունել, որովհետև փաստորեն տեղ են թողել դրա համար, որ բոլոր այս դրույթները գործեն և ընթացքում բերվեն համապատասխանության սահմանադրությանը։ Դա նշանակում է, որ պայքարը շարունակվում է։
Նույն կարծիքին եք այսօր։
Միանշանակ։ Միանշանակ։ Եվ այս որոշումը, քանի որ նույնպես վերաբերվում է շատ գայուն քաղաքական պրոցեսներին, միանշանակ վստահ եղեք, որ որոշումը ընդունված է այնպես, ինչպես թելադրել է նախագահական համակարգը։ Ինչ դրական արդյունք էլ որ կա այս որոշման մեջ, դրանք բոլորը կարող եք համարել 28-ի ապրիլի նշանակված շուրջօրյա հանրահավաքների առաջին արդյունք։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն այսօրվա որոշումը ժողովրդի հաղթանակն է համարում։
Ժողովուրդը քաղաքացին դուրս եկավ իր իրավունքի համար պայքարի և սահմանադրական դատարանը կարծում չէր կարող աշխի չնստել այս պարզ իրականության հետ։
Այս վերջին ժամանակաշրջանում տեսանք երկրում վիճակը փոխելու արդարություն հաստատելու իշխանությունների քաղաքականության դեմ պայքարելու կարգախոսներով բազում միջոցառումներ, որոնց մասնակիցների մի մասը բանտարկվեց։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ից կալանավորված են Շանթարությունյանը և նրա անկերները։ Մարտի 31-ին նախաքննական մարմինը փոխել է պարոն Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքը և 5-ից 10 տարվա ազատազրկման փոխարեն նա կարող է մեղավոր ճանաչվելու դեպքում դատապարտվել 4-ից 7 տարվա ազատազրկման, որոշում, որը նրա փաստաբանը մեղմացում չի համարում։ Եվ ահա նոր շրջադարձ։ Շանթ Հարությունյանի 14-ամյա որդում Շահենին առաջադրել են մեղադրանք քրեական օրենսգրքի 258-ի վածով։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Ես սկսում հեղափոխություն կարգախոսով նոյեմբերի 5-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով 14 անձանց դեմ հարուցված քրեական գործն այսօրվանից դարձավ 14+1-ի գործ։ Այսօր ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչություն հրավիրված Շանթ Հարությունյանի որդուն 15-ամյա Շահեն Հարությունյանին ևս առաջադրվել է մեղադրանք քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով՝ խուլիգանություն, որը կատարվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ, տժվում է ազատազրկմամբ 4-ից 7 տարի ժամկետով։ Շահեն Հարությունյանին մինչ այդ երկու անգամ որպես վկա են հրավիրել հարցաքննության։ Նա սակայն հրաժարվել էր ցուցմունք տալուց։ Ըստ մեղադրանքի ստացվում է, որպես զենք գործադրված առարկանը Շահեն Հարությունյանի ձեռքին եղած բարձրախոսը։ Նախաքննական մարմնի պնդմամբ 15-ամյա Շահենը բարձրախոսով հարվածել է ոստիկանության Երևան քաղաքի Պարեկապահական ծառայության գնդի 4-րդ հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանին առողջությանը պատճառելով թեթև վնաս։ Ոստիկանը 15-ամյա տղայի բարձրախոսի գործադրումից ըստ նախաքննական նյութերի ստացել է ուղեղի ցնցում։ Շահեն Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում անհիմն որակեց մեղադրանքը, այն բացատրելով որպես հոր Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ ճնշում նոյեմբերի 5-ի գործի դատաքննության ընթարաճ։
Հիմա գործը մտնում է արդեն դատարան, արդեն վերջնա, ամեն կերպ որոշվրա ճնշում գործադրելու համնպատակով իմ վրա հոդված զրեցին, իմ կարծիքով, որ հորս ճնշելու միջոց ունենան։ Ես տենց եմ մտածում։
Շանթ Հարությունյանի որդին նոյեմբերի 5-ի դեպքերից մոտ 6 ամիս անց էլ նկարագրում է ոստիկանների այդ օրվա գործունեությունը։
Բռնություն էին կիրառում հորս ու ընկերների նկատմամբ։ Մենք ցանկացել ենք իրականացնել բացառապես խաղաղերթ ու տեղի ունեցավ ոստիկանների սադրանք։
Շահեն Հարությունյանը մանրակրկիտ հիշում է, թե իր հետ ինչպես են վարվել ոստիկանները նոյեմբերի 5-ին։
Հիշում եմ այն, որ ինձ գցել էին գետին ու հարվածում էին ոտքերով։ Այդ ամբողջ շփումների ընթացքում ինձ ծեծի են ենթարկել ու տաքսուի մեջ հայոել են ու հարվածել։
Անչափահաս Շահեն Հարությունյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է ծնողի հսկողությանը հանձնելը։ Ուշագրավ է, որ Շահեն Հարությունյանն այսօրվա մեղադրանքի համար առիթ հանդիսացած դեպքի օրը եղել է ծնողներից մեկի հոր հետ։ Նոյեմբերի 5-ից Շահեն Հարությունյանի հայրը Շանթ Հարությունյանը կալանավայրում է։ Ոստիկանությունը փաստորեն Շահեն Հարությունյանի հսկողությունը հանձնել է մորը։ Անչափահասի նկատմամբ այլ խափանման միջոցի ընտրության անհնարինությունից դրթված է նախաքննական մարմինը նման որոշում կայացել։ Իսկ ինչ չպետք է անի Շահեն Հարությունյանը Հարությունյանը խափանման միջոցի պարագայում, մայրը Ռուզան Բադալյանն այսպես պատասխանեց.
Հիմա որոշում են, որ իմ հսկողության տակ պետք է դնել, առանց այներ նա դաստիարակումը եւ իմ հսկողության տակ է։ Ինքը երբեք ապօրինի գործողություններ չի արել, նորմալ հայ երեխա է, արժանապատվությամբ նոյեմբերի 5-ից հետո ինքը տարաբնույթ իրադարձությունների կենտրոնում է հայտնվում, որը ինձ մտահոգում է։ Մետրոյի դեպքը, երբ որ անհայտ քաղաքացի փորձել էր բռնություն կիրառել, որը մամուլում տարածվեց եւ առ այսօր ոչ մեկ պատասխանատվության չի ենթարկվել այդ գործով, հետո դպրոցում տեղի ունեցավ այն միջադեպը, դպրոցի ուսուցչի հետ կապված, ճիշտ է գործը փակվեց, բայց այդ գործը մենք ես ինքս ուզեցի փակել տղայիս դատական քաշքշուկների խուսափելու համար, սակայն ինչպես տեսնում ենք, իշխանությունները ուզում են ամեն կերպ շանթին նկատմամբ ճնշումները միայն կարող են երևի թե տղայի միջոցով իրականացնել։
Նոյեմբերի 5-ի գործով անցնողների հարազատներին տեղյակ են պահել, որ նախաքննությունը կավարտվի 2 օրից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատամարտիկ Վոլոդա Ավետիսյանն էլ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց բողոքի հանրային ակցիաներին ակտիվ մասնակցելու բերումով։ Ինչպես գիտեք, նրան մեղադրում են ֆինանսական մեխանիզմների մեջ։ Այսօր Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցավ դատական երկրորդ նիստը։ Ավետիսյանի փաստաբանը ներկայացրեց դատավորին բացարձակ հայտնելու միջնորդություն, որը մերժվեց։ Իսկ թե ինչու հետաձգվեց նիստը, կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժից։
Խարդախության մեջ մեղադրվող պայստազորի գնդապետ Վոլոդա Ավետիսյանն այսօր դատարանում հայտարարեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կողմից իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին։ Նշեց, որ մինչև դատարան բերվել է 3 ժամ իրեն պահել են սառը խցում, ասաց՝ վատ է զգում իրեն ու խնդրում է հետաձգել դատավարությունը։ Նաև նշեց, որ ավելի վաղ բժիշկ կանչելու իր խնդրանքին քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը արձագանքել է կես ամիս հետո։
Որտեղ հիմնական խուցից ինչացել են եկել սպասողական խուցը 3 ժամ պահել են ժամը 10-ի զրոյական աստիճանի տակ։ 3 ժամ սպասել են, չէ՞ մեքենան եկել, այն ներկայացել է այստեղ։
Ավետիսյանի պաշտպանարար Զաքարյանն իր հերթին հայտարարեց այս գործով դատախազ Հենրիկ Պապիկյանի կողմից թույլ տված խախտումների մասին, դատավորին միջնորդելով բացարձակ հայտնել նրան։ Փաստաբանը նշեց, որ Ավետիսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը պետք է քննվեր ոչ թե պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում, այլ ոստիկանությունում, քանի որ Խարդախության մեղադրանքով գործերը ոստիկանության իրավասության տակ են։ Միջդեռ Պապիկյանը մերժել է իր առաջարկն ու շարունակել գործը քննել թույլ տալով բազմաթիվ խախտումներ, դրանից մեկն էլ վերաբերում է վկաների չկայացած առերեսումներին։ Ավետիսյան իրեն կալանավորելու սկզբում հայտարարել էր հարցաքննություններից հրաժարվելու մասին, հետո արդեն փոխել էր մտադրությունը, բայց քննիչը այդպես էլ որևէ առերեսում չի արել։
Դրա դեպքում Հենրիկ Զաքարյանի եւ Հենրիկ Հարությունյանի ցուցումներում մի կողմից եւ Վալոդա Ավետիսյանի ցուցումներում մյուս կողմից արդեն եղել էական հակասություններ, որի պարագայում քննիչը հրաժարվեց կատարել նրանց միջև առերեսումներ։ Իսկ մեղադրողն էլ իր հերթին քննիչի ապօրինի գործողությունները արդարացրեց այն հիմնավորմամբ, որ քննիչը նշված անձանց միջև առերեսում չկատարելով օրենքի խախտում թույլ չի տվել, իսկ պաշտպանական կողմը նրանց կարող է հարցեր տալ դատաքննության ընթացքում։ Ընդ որում արգելի դատան ըկացանք, որ այդ հրկաները նաև բացակայում են Հայաստանի Հանրապետության տեսական տեսականորեն, այդ իրավունքի իրականացումը հնարավոր չի լինելու նաև դատարանում։
Դատախազ Հենրիկ Պապիկյանը հայտարարելով, որ գործել է օրենքի սահմաններում, պնդեց, որ Ավետիսյանը մի դեպքում քաղաքացուց 2000 դոլար է վերցրել վերջինիս որդուն բանակից ազատելու հարցում օգնելու համար, իսկ մյուս դեպքում 500 դոլար է փորձել վերցնել կրկին բանակում հարցեր լուծելու համար։
2013 թվականի օգոստոսի 13-ին ժամը 13:40-ի սահմաններում Արմավիր աշտարակ ավտոմայրուղու վրա Հենրիկ Զաքարյանից վերցրել է խոշոր չափերի 814,260 ԲՀ դրամի համարժեք 2000 ԱՄՆ դոլար գումար և ավշակել այն, գումարն օգտագործելով իր անձնական կարիքների համար։
Դատավոր Լևոն Ավետիսյանը մերժեց Զաքարյանի միջնորդությունը դատախազին բացարձակ հայտնելու հիմքեր չտեսնելով։ Ավետիսյանի գործով դժոխք չկա, կան վկաներ, որոնցից մի քանիսն արդեն հայտարարել են, թե Հայաստանում չեն ու չեն կարող մասնակցել դատավարությանը։ Փաստաբան Արա Զաքարյանն արդեն հայտարարել է, թե առանց դժոխի քրեական գործը աբսուրդ է, ինչը եւս մեկ անգամ հաստատում է Ավետիսյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդման հանգամանքը։ Ավետիսյանը չի ընդունում մեղքն ու արդեն հայտարարել է, որ իր հայացքների համար են իրեն ճաղերի հետևում պահում։ Անցած մայիսին նա բարձրաձայնեց ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրների մասին բողոքի ակցիաներ նախաձեռնեց, ինչի պատճառով էլ ըստ նրա ու համախոհների իշխանությունները սկսեցին հետապնդում իրականացնել պաշտոնաթող գնդապետի դեմ։ Դատական նիստի ներկա ազատամարտիկները, Ավետիսյանի հարազատներն ու համախոհները պարբերաբար ծափահարում էին Ավետիսյանին ու նրա պաշտպանին։ Դատավոր Լևոն Ավետիսյանը զգուշացրեց լրություն պահպանել, դատարանի դահլիճից հեռացնելով ծափահարողներից մեկին։
Այդ կիսանստած ընկեր, առաջին զուտ ծափահարեցին, խնդրում եմ դահլիճն ազատեք, դիտարկում ես խնդրեցին, որ չվերածեն հանրահավաքին։
Դատարան ընդունեց Վալոդիա Ավետիսյանի խնդրանքը եւ դատը հետաձգեց։ Հաջորդ դատական իստը տեղի կունենա ապրիլի 16-ին։ Հայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը երեք հրապարակել է զեկույց, որում ասվում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնյաները այս կամ այն կերպ առնչվում են բիզնեսին, ինչը հակասում է օրենքին։ Այդ առումով առավել հաճախ շոշափվում է հենց կոմիտեի ղեկավարի անունը։ Պաշտոնյաները իհարկե հերքում են այդ պնդումները, դե կա շատ հին հնարք բիզնեսը կարող է ձևակերպել ազգականիդ, հարսիդ, փեսայիդ, հարևանիդ, մանկապարտեզի կամ բանակի ընկերոջ տանունով, բայց պնդումների հոսքը դրանից չի դադարում, եւ ահա օմբուդսմենի զեկույցը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով, այսպիսի պնդում է առկա մարդու իրավունքների պաշտպանի հրապարակած զեկույցում։ Կարեն Անդրեասյանը մասնավորապես նշում է. Հարկային կամ մաքսային մարմինների որոշ պաշտոնյաներ կամ նրանց հարազատները, ամուսինը, զավակները, ծնողները, քույրերը, եղբայրները միաժամանակ զբաղվել են նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Արդյունքում այդ անձինք անօրինական առավելություններ են ստացել միևնույն շուկայում գործող այլ գործարարների նկատմամբ։ Հայաստանում բոլորը գիտեն, որ ՊԵԿ-ի պաշտոնյաները բիզնես ունեն։ Այսօր Ազատությանը փոխանցեց տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը։
Բայց դա միայն ՊԵԿ-ին ու մաքսին ինչի վերաբերում, պետական ամբողջ համակարգում դժվար է գտնել միջին օղակից բարձր որևէ պաշտոնյա, որը սեփական բիզնես չունի։ Այսինքն խնդիրը համակարգային է ու դա բնականաբար շատ վատա ազդում ընդհանուր բիզնես մթնոլորտի վրա, որովհետև բիզնեսի ու քաղաքականության կամ պետական համակարգի ու բիզնեսի սերտաճումը չի կարող ապահովել առողջ մրցակցության հիմքեր։
2011-ի նոյեմբերին ելույթ ունենալով Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուշագրավ հայտարարություն արեց.
Գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից և իշխանությունից։
Սարգսյանի այդ հայտարարությունից անցել է ավելի քան 2 տարի, և այսօր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը պնդում է, մեր երկրում հարկային ու մաքսային պաշտոնյաները շարունակում են ապօրինաբար զբաղվել բիզնեսով։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, հիշեցնենք, անցած տարի ապրիլին վարույթ հարուցեց ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ։ Պարզելու արդյոք շահերի բախում կա Խաչատրյանի անվան հետ կապվող բիզնեսների և նրա պաշտոնավարման միջև։ Մոտ 1 ամիս տևած քննությունից հետո էթիկայի հանձնաժողովը հայտարարեց, որ Apeiron և Mega Motors ընկերությունները պատկանում են ՊԵԿ-ի նախագահի զավակներին, սակայն միաժամանակ նշվեց, որ Գագիկ Խաչատրյանը այդ ընկերությունների առնչությամբ չի գտնվել շահերի բախման իրավիճակում, այսինքն ՊԵԿ-ի նախագահը չի օգտագործել իր պաշտոնական դիրքը աջակցելու իր զավակներին պատկանող բիզնեսներին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացրած դիմումի հիման վրա էր էթիկայի հանձնաժողովը վարույթ սկսել, և այսօր կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես կգնահատի իշխանությունների ջանքերը պետական համակարգից գործարարությունը հետևողականորեն տարանջատելու առումով։
Չկա ինստիտուցիոնալ մոտեցում այդ խնդրին, չկա իրավական մոտեցում այդ խնդրին, եթե նույնիսկ եղել են այդպիսի դեպքեր, հավանական է, որ դրանք եղել են զուտ անձնական ինչ-որ նպատակներ լուծելու համար կամ անձնական անհամաձայնություններ լուծելու համար, եթե նույնիսկ այդպիսիք եղել են, որտեղ մենք չենք տեսնում, որ ինստիտուցիոնալ լուծում է տրված։
Ուշագրավ եւս մեկ մեջբերում օմբուդսմենի զեկույցից, ՊԵԿ-ը չի ներկայացրել որևէ մատչելի փաստաթուղթ, որտեղ հստակ նշված կլինեն ապրանքների եւ մեքենաների մաքսային արժեքները և դրանց որոշման կանոնները։ Արդյունքում մարդիկ հնարավորություն չեն ունեցել կանխատեսելու իրենց գնած ապրանքների կամ մեքենաների մաքսազերծման գումարի չափը և դրա որոշման կարգը։ Ուսանող իրավաբան Սերգեյ Գրիգորյանը, ով ինչպես հայտնի է ՊԵԿ-ի հետ դատական վեճի մեջ է, Ճապոնիայից ներկրած մեքենայի մաքսազերծման հարցով, Գրիգորյանը վստահ է, որ ՊԵԿ-ը անհիմնթանկ գնով է մաքսազերծել իր ավտոմեքենան, այսօր ասաց, թե օմբուդսմենի զեկույցի այդ մասը արտացոլում է իրականությունը։
պետական եկամուտների կոմիտեն ոչ հստակ է պահպանում ընթացակարգերի օրենքի, շատ կամային մոտեցում ցուցաբերելով, ըստի գների մեթոդն է կիրառում, որը շատ կամային է եւ ոչ միտեղ չի երևում այս տեղեկատվությունը եւ ըստի գների գոյացման ոչ մի այսպես մեխանիզմ գոյություն չունի, հա, եւ մենք փորձել ենք տեղեկատվություններ
են կայացնել,
այո, շատ սուբյեկտիվ, մենք փորձել ենք տեղեկատվություն ստանալ այս առումով, սակայն մեզ մերժվել է։
Այսօր ՊԵԿ-ը այդպես էլ չարձագանքեց օմբուդսմենի զեկույցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձ արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ելույթ է ունեցել իր ավարտած բուհում Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում։ Նախարարը խոսել է հայ-ռուսական հարաբերությունների մաքսային միությանն անդամակցելու քեսաբի հայերի մասին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
ԳԻՄՕ-ի ուսանող Անդրանիկ Հովսեփյանը Հայաստանի արտգործնախարարին հարցրեց մաքսային միության Հայաստանի անդամակցության մասին, նշելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը կլանային է։ Էդվարդ Նալբանդյանը նախորդորեց հայազգի ուսանողին, որ նման հարցեր պետք չէ տալ եւ որ միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը մրցունակ է եւ բավականին լավ դիրքեր ունի, որպես օրինակ Նալբանդյանը ասաց, որ Հայաստանը շատ արագ անցավ մաքսային միության անդամակցելու անհրաժեշտ բոլոր գործընթացները, ճանապարհային քարտեզն արդեն պատրաստ է։ Էդվարդ Նալբանդյանը հույս հայտնեց, որ արդեն մայիսին կկնքվի Հայաստանը մաքսային միությանն անդամակցելու մասին համաձայնագիրը։ Ի դեպ, Նալբանդյանն այսօր Մոսկվայում հայտարարեց նաև, որ Հայաստանը շատ ակտիվ եւ հաջող բանակցություններ էր անցկացրել նաև Եվրամիության հետ ասոցացման մասին պայմանագրի շուրջ, սակայն
неоднократно на вопросы о том, желает ли Армения быть членом таможенного союза на уровне президента Армении, министра иностранных дел говорил, что да.
Հայաստանը միշտ ցանկություն է հայտնել միանալ մաքսային միությանը։ Այս մասին նախանցած տարի օրինակ Հայաստանի նախագահներ հայտարարել։ Այս մասին պարբերաբար հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Մեզ սակայն չէին հրավիրում մաքսային միություն։ Ասում են, որ Հայաստանը ընդհանուր սահման չունի մաքսային միության անդամ երկրների հետ։ Սակայն երբ փորձագետները ուսումնասիրեցին խնդիրը եւ որոշեցին, որ կարող ենք անդամակցել, մենք էլ նման որոշում կայացրինք, ասել է այսօր Մոսկվայում Հայաստանի արտգործնախարարը։ Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտը ՄԳԻՄՕ-ն Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի ալմա մատերն է։ 30 տարի առաջ նա ընդունվել է սովետական տարիներին խիստ էլիտար համարվող այս բուղը եւ հաջողությամբ ավարտել այն։ Այսօր նրան շնորվել է ՄԳԻՄՕ-ի պատվավոր դոկտորի կոչումը։ Դահլիճում են ինստիտուտի դասախոսները, ուսանողներն այդ թվում նաև հայազգի ուսանողներ, ինչպես նաև Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններ, որոնց նստավայրը Մոսկվայում է։ Էդվարդ Նալբանդյանի ներկայացնելիս ինստիտուտի ռեկտոր Անատոլի Տարկունովը ընդգծեց Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև բարձր մակարդակի հարաբերությունները, հատուկ նշեց մաքուր վերջերս տեղի ունեցած քվեարկության Հայաստանի ռուսամետ դիրքորոշումը։ Վերադառնամ սակայն Հայաստանի արտգործնախարարին։ Իր ելույթում Էդվարդ Նալբանդյանը բավականին երկար խոսել էր հայ-ռուսական հարաբերություններից, դրանք որակելով դաշնակցային եւ գերազանց։ Հավելեց նաեւ Նալբանդյանը, որ ըստ էության երբևէ Հայաստանն ու Ռուսաստանը չեն եղել հակառակ կողմերում, գրեթե միշտ նույն դիրքորոշումն են ունեցել տարբեր միջազգային հարցերի շուրջ։ Եվ իսկապես կարելի է փաստել, որ գոնե վերջին տարիներին Հայաստանը միշտ աջակցել է Ռուսաստանին միջազգային ասպարեզում։ Այդուամենայնիվ դահլիճում դեսպաններ կային եւ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է նաեւ, որ չնայած մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին որոշմանը, մեր երկիրը շարունակում է իր հարաբերությունները խորացնել եւ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների եւ ընդհանրապես աշխարի գրեթե բոլոր իր երկրների հետ։ Ընդգծել է, որ փոքրիկ Հայաստանի նախագահն ու արտգործնախարարը ակտիվ արտաքին քաղաքականություն են վարում։ Դահլիճից երկու հարց է հնչել ընդամենը, մեկը մաքսային միության վերաբերյալ, ինչպես արդեն ասացի, եւ մյուս հարցը քեսաբին էր վերաբերում, մասնավորապես թե ինչու Հայաստանը ի տարբերություն Ռուսաստանի այս հարցում ակտիվ չէ։ Հայաստանի արտգործնախարարը նախ նշեց, որ դիվանագիտությունը միայն հրապարակային դիվանագիտություն չէ եւ ինչ անհրաժեշտ է Հայաստանը անում է Սիրիայի հայերին օգնելու համար։ Մենք հնարավորինս անում ենք, բազմաթիվ նամակներ են գրել, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունին, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Սակայն Էդվարդ Նալբանդյանը չի անդրադարձել բազմաթիվ հայ զոհերի մասին ռուսական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությանը։ Նալբանդյանը վաղը մասնակցելու է ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների հավաքին, իսկ ապրիլի 4-ին ԱՊՀ արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Այս հավաքների հիմնական ինտրիգը դեռևս արդյոք կլինի համատեղ հայտարարություն ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ թե ոչ։ Եվ ևս մեկ հանդիպում տեղի կունենա ապրիլի 4-ին 3-ին այստեղ Մոսկվայում Էդվարդ Նալբանդյանը կհանդիպի իր ադրբեջանցի գործընկեր Էլմար Մամեդյարովին։ Նախարարները քննարկելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջիկայում կայանալիք հանդիպման հետ կապված հարցեր։ Ազաբաբայան, Մոսկվա։
Այսպիսով արդեն վաղը կարող են արվել նոր պարզաբանումներ Ուկրաինայի հարցում Հայաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ։ Այստեղ ամենակարևորը մի պարզ հարց է, որի հստակ ու միանշանակ պատասխանը դեռ չկա. արդյոք Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչում է Ռուսաստանի Դաշնության նոր սահմանները։ Մինչդեռ արևմուտքը կտրականապես մերժում է Ղրիմի բռնակցումը ճանաչելու հնարավորությունը, ՆԱՏՕ-ն Մոսկվային կոչ է անում ագրեսիվ նոր քայլեր չձեռնարկել, նվազագույնի է հասցնում ռուսների հետ համագործակցությունը, բայց ցանկանում է ավելի ակտիվ աշխատել մեր տարածաշրջանի հետ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
ՆԱՏՕ-ի երկրների արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում ավարտեցին իրենց երկօրյա հավաքը, որի առանցքային թեմաներից էր ուկրաինական ճգնաժամն ու նաև ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումն ու հետագա քայլերը այս իրավիճակում։ Իր ամփոփիչ ասուլիսում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի սահմանների մոտ զինուժի կուտակումը լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս, և եթե Ռուսաստանը որոշի առաջանալ Ուկրաինայի տարածքում, ապա դա պատմական սխալ կլինի։ Դա կհանգեցնի Ռուսաստանի հետագա միջազգային մեկուսացմանը, դա հեռուն գնացող հետևանքներ կունենա Ուկրաինայի եւ Արևմուտքի հարաբերություններում, դա մի մեծ սխալմունք կլինի Ռուսաստանի կողմից հսկայական ռազմավարական հետևանքներով, հայտարարել է Ռասմուսենը, հավելելով սակայն, որ իրենք այժմ չեն քննարկում ռազմական պատասխանը։ Մենք հավատում ենք, որ առաջ շարժվելու ճիշտ տարբերակը քաղաքական եւ դիվանագիտական լուծում գտնելն է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև կոչ է արել Ռուսաստանին իրավիճակի հետագա սրացում թույլ չտալու համար հետ քաշել Ուկրաինայի սահմանային կուտակած զորքը, կատարել իր միջազգային պարտավորությունները եւ կառուցողական երկխոսություն սկսել ուղղակիորեն ուկրաինական կողմի հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ երեք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները, դատապարտելով Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի վերաբերյալ, հայտարարեցին, որ կասեցնում են ամեն տեսակի համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, ու չնայած դրան ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական կապերը չի խզում։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հանդիպել է նաև Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեի հետ, աջակցություն հայտնելով ինչպես այդ երկրի տարածքային ամբողջականության, այնպես էլ Եվրատլանտյան ձգտումներին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Ադրբեջանին և Մոլդովային, ապա երեք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների ընդունած հայտարարությունում նշված է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը համաձայնեցրել է Արևելյան Եվրոպայում իր գործընկերների հետ հարաբերությունները խորացնելու միջոցառումների փաթեթը։ Այսօր իտարտասին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլոհոսնակ Տիգրան Բալայանը, արձագանքելով այս հայտարարությանն, ասել է, թե Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ձևաչափ արդեն ունի և մտադիր է շարունակել իր համագործակցությունը դաշինքի հետ այդ ձևաչափի շրջանակներում։ ՆԱՏՕ-ի և Արևելյան Եվրոպայի գործընկերների հետ համագործակցության ինչ խորացման մասին է խոսքը։ Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը հարցրել է Կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրային։ Վերջինիս խոսքով,
that the countries don't want. This is an offer.
Առաջին հերթին շատ կարևոր է շեշտել, որ չի արվի մի բան, որ այդ երկրները չեն ցանկանում։ Սա ընդամենը առաջարկ է։ Երկրորդում մենք հասկանում ենք, որ այս երեք երկրները շատ տարբեր են, նրանք տարբեր ձգտումներ եւ կողմնորոշում ունեն, բայց այս երկրներին միավորում է այն, որ մենք նրանց հետ ունենք գործընկերության պայմանագիր։ Եվ այժմ այդ պայմանագրերի ժամկետները ավարտվում են, և դրանք պետք է թարմացվեն։ Հայտարարել է Ափաթուրայան, նշելով, թե ինչ առաջարկներ ունեն այդ երկրներին։ Ինչ ենք մենք առաջարկելու նրանցից յուրաքանչյուրին, օրինակ, առաջինը ավելացնել բարձր մակարդակի քաղաքական շփումները, քաղաքական
կոնսուլտացիաները։
Երկրորդը ավելացնել աջակցությունը նրանց պաշտպանական համակարգի բարեփոխումներին։ Հայաստանը, չնայած ընտրել է մաքսային միությունը, ավելի եվրոպամետ ուղու փոխարեն, այնուամենայնիվ չի թույլատրել իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, և մենք ցանկանում ենք նրանց օգնել պաշտպանական ոլորտում բարեփոխումների հարցում, և նրանք էլ նույնն են ցանկանում։ Հայտարարել է Ջեյմս Ափաթուրայան, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակի հարցին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Քեսաբից իրարամերժ հաղորդագրություններ են ստացվում, մերտ ասում են, թե կոտորած է, մերտ հավաստիացում են, որ մարդիկ համեմատաբար ապահով վիճակում են։ ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործոց նախարարների ժողովին է մասնակցել նաև Թուրքիայի պատվիրակը Ահմեդ Դավութոգլուն, ով խոսել է Քեսաբի մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ՆԱՏՕ-ի հանդիպմանը մեկնելու ճանապարհին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Դեյլի Սաբահի հետ զրույցում անդրադարձել է նաև Քեսաբի դեպքերին։ Նա ասել է, թե Թուրքիան բացել էր իր դռները Խաչաձև կրակի տակ հայտնված Քեսաբի հայերի համար։ Ես անձամբ խոսել եմ հայկական հիմնադրամների և հայ համայնքի անդամների հետ, որ հայ փախստականները իմանան, որ Թուրքիայում նրանց ուրախությամբ կընդունեն ապահովելու նրանց անվտանգությունը, հավաստիացրել է Դավութոգլուն։ Նա ասել է, թե Ասադի ռեժիմի և ազատ սիրիական բանակի բախումներից փախչող հայերը սկսել են Թուրքիա մտնել, ավելացնելով, թե Թուրքիան պատրաստ է ամեն ինչ անել հայերի անվտանգությունը և հանգստությունը ապահովելու համար։ Թուրքական լրատվամիջոցները երեք հաղորդել էին, որ երկու մեծահասակ քույրեր, 80-ամյա Սրբուհի Թիթիզյանը և 82-ամյա Սաթենիկ Թիթիզյանը Քեսաբից փախչելով անցել են Թուրքիա։ Ըստ լուրերի, նրանք շնորհակալություն են հայտնել Սիրիայի սահմանամերձ թուրքական այդ շրջանի Յայլադաջի տեղական իշխանություններին, մունիցիպալ ոստիկանության պետին իրենց ընդունելու համար։ Քույրերը արդեն կապ են հաստատել Թուրքիայում բնակվող իրենց հարազատների հետ և ցանկություն են հայտնել մեկնել նրանց մոտ Թուրքիայում մնացած միակ հայկական գյուղը Վագֆը։ Հայտնի է, որ Քեսաբի վրա հարձակվել են Ալ-Ղաիդայի հետ կապեր ունեցող Ալ-Նուսրա խմբավորման զինյալները։ Դամասկոսի պնդմամբ Քեսաբի գրոհին աջակցել են Թուրքիայի տարածքից հրանոթային ռմբահարումներով։ Դավութոգլուն հերքել է ծայրահեղ խմբավորումների հետ Թուրքիայի կապերի մեղադրանքները, դա համարելով սև պրոպագանդա։ Նա Դեյլի Սաբահին ասել է, թե դրսի լրատվամիջոցներում Թուրքիայի մասին վերջին հրապարակումների վրա մի բուրաղ էր լցված։ Նույն նախադասության մեջ Թուրքիայի անունը չի կարող լինել Ալ-Ղաիդայի կամ նրա հետ առնչություն ունեցող որևէ խմբավորման կողքին, դա միտումնավոր քարոշչություն է, ասել է Դավութոգլուն, նշելով, որ Սիրիայի վերաբերյալ Թուրքիայի դիրքորոշումը հստակ է, հիմնված է հումանիտար նպատակների վրա, և նաև ընդգծել է, որ միջազգային հանրությունը գովաբանում է Թուրքիայի ջանքերը Սիրիայի փախստականներին բազմաթիվ անգամ օգնություն ցուցաբերելու համար։ Նա ասել է, որ Թուրքիան շարունակում է նրբազգաց մնալ տարածաշրջանային զարգացումների հանդեպ և անկախ արտաքին քաղաքականություն է վարում, չնայած փաստը, որ աշխարհում տարբեր խմբեր հաճախ ընդդիմանում են Թուրքիայի նման քաղաքականությանը։ Հիշեցնեմ, որ Սիրիայի հայաբնակ Քեսաբ բնակավայրի վրա կատարված հարձակումը դատապարտել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը խորը մտահոգություն է հայտնել։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես է եկել մի նոր հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով Քեսաբի դեպքերը և ընդգծելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է քննարկի Քեսաբի իրավիճակը և սկզբունքային գնահատական տա այդ իրադարձություններին։ Հայտարարությունում նշված է, որ ստացվող տեղեկությունների համաձայն Քեսաբի շուրջ, որտեղ դեռ Կիլիկիայի թագավորության ժամանակաշրջանից 100-ամյակներով հայեր են կոմպակտ բնակվել, դաժան հարձակումների է ենթարկվում Ալ-Ղաիդայի հետ կապեր ունեցող Ալ-Նուսրա և Աշ-Շամ ծայրահեղ խմբավորումների մի քանի հազարի հասնող զինյալների կողմից։ Հարկ է նշել, որ պատմականորեն հայկական անկլավը, որի վրա հարձակվել է մարդասպանների և ոճրագործների միջազգային բանդան, ռազմական օբյեկտ չի հանդիսանում։ Ջիհադիստների հետապնդումներից փրկված, իրենց տներից ստիպված հեռացած 700 ընտանիքների միակ մեղքն այն է, որ նրանք լոյալ են վերաբերում Սիրիայի կառավարությանը։ Հիմա նրանք ապաստան են գտել Լաթաքիայի քրիստոնեական եկեղեցիներում և ազգականների մոտ։ Մենք վճռականապես դատապարտում ենք Սիրիայում ծայրահեղականների վայրագությունները, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, և նշում, որ ներկայիս պահին հատուկ հրատապություն է ստանում ութնյակի խմբի որոշումները իրականացնելու հարցը, որոնք միտված էին համախմբելու Սիրիայի կառավարության և ընդդիմության ջանքերը սիրիական հողում արմատախիլ անելու ընդունելու համար ահաբեկչությունը, ջարդարարությունը և ծայրահեղականներին դուրս մղելը։ Գործնական քայլերը հետաձգելու ցանկացած վերապահում, հետաձգում միջև Սիրիայում ժամանակավոր կառավարող մարմնի ստեղծումը, առավել ևս ահաբեկիչների հանցանքները արդարացնելու փորձերը բացարձակապես անընդունելի են, գործել է պետք անմիջապես։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է քննարկի քեսաբի իրավիճակը և սկզբունքային գնահատական տա այդ իրադարձություններին, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Անհանգիստ է նաև բուն Թուրքիայում, որտեղ օրերս տեղի ունեցած ընտրություններից հետո բախումներ են եղել։ Ընտրությունների արդյունքում արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հերթական տպավորիչ հաղթանակն է տոնում։ Սոցիալական ցանցերի դեմ պայքարող վարչապետը սպառնացել է, թե հիմա բոլոր ընդդիմախոսներին տեղ է կդնի, բայց մեծ թվով մարդիկ ենթադրում են, որ տեղի են ունեցել ընտրակեղծիքներ, մեր տարածաշրջանում բավական տարածված երևույթ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայում նորանոր տեղեկություններ են ի հայտ գալիս կիրակնօրյա ընտրությունների ընթացքում արձանագրված խախտումների մասին։ Հանրության ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացած է մայրաքաղաք Անկարայի վրա, որտեղ ընդդիմությունը շարունակում է քվեների վերահաշվարկ պահանջել։ Երեկոյան հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության կողմից Անկարայի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Մասուր Յավաշը, պնդելով, որ իրականում իր օգտին տրված մի քանի տասնյակ հազար քվեները պարզապես գողացվել են։ Չանկայե և Ենի Մահալե շրջաններում, օրինակ, որտեղ մեր կուսակցությունը որպես կանոն լուրջ քվեներ էր ստանում, այս անգամ տեղամասեր կային, որտեղ ժողովրդի հանրապետականը չստացավ և ոչ մի քվե։ Մեր ավելի քան 500 կամավորները 3 օրվա ընթացքում ստուգում էին բոլոր տեղամասերի տվյալները, և այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, որ մեր օգտին տրված առնվազն 10,000 քվեները պարզապես չեն հաշվարկվել, հայտարարում էր ընդդիմադիր թեկնածում։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով երկրի խոշորագույն քաղաք ներիցևս մեկում Անտալիայում քվեների հաշվարկի ընթացքին ակտիվորեն միջամտել է իշխող կուսակցության բարձրաստիճան անդամներից մեկը, Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողի նախկին նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այս պահին միակ խոշոր բնակավայրը, որտեղ ընդդիմությունը կարողացել է դատական կարգով վերանայել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, Մարմարա ծովիապին գտնվող Յալովա քաղաքներ, որտեղ 3 օր շարունակ բողոքի ցույցեր էին ընթանում։ Ընդդիմության կողմնակիցների ճնշման տակ տեղի ընտրական հանձնաժողովը ստիպված էր քվեների ամբողջական վերահաշվարկ իրականացնել, որպես հետևանք ընդդիմադիր թեկնածուն հաղթեց ընդամենը 5 ձայնի առավելությամբ։ Ընտրությունների թարմացված արդյունքները հաստատեց Յալովայի քաղաքային դատարանը։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հանդես եկավ առարկություններով, ինչը սակայն չփոխեց դատարանի մոտեցումն։ Այս պահին իմ ձեռքին է դատավճիռը, որում հստակորեն նշված է, որ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրվել է մեր թեկնածուն, հայտարարում է ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Մուամեր Ինջեն։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ քվեների հաշվարկի ընթացքում Թուրքիայի շուրջ 20 շրջաններում գտնվող մի քանի 100 տեղամասեր հոսանքազրկվել էին էներգետիկայի նախարար Թաներ Յելդեզը, նույնիսկ հայտարարեց, թե համատարած այս հոսանքազրկման մեղավորը էլեկտրական ենթակայան մուտք գործած փողոցային կատուն էր։ Թուրքական Բիրգյուն պարբերականի պնմամբ, սակայն իրականությունը շատ ավելի պարզ է, հոսանքազրկումներն իրականացրել է Էրդողանի մերձավոր շրջապատ պատի ներկայացուցիչներից մեկին, գործարար Մեհմեդ Ջենգիզին պատկանող Բեդաշ Պաշխիչ ցանցը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ էլի հայաստանյան հարցեր։ Վերջին ցույցերը, սահմանադրական դատարանի որոշումը, ապրիլի 28-ին կառավարության անվստահություն հայտնելու մտադրությունը բավական աշխուժացրել են քաղաքական կացությունը։ Անդիմադիր Քարյակը, Բարգավաճ ՀՀ Դաշնակցությունը և ժառանգությունը այսօր խորհրդարանում քննարկումներ են անցկացրել։ Այդ 4 ուժերը որոշել են հանդիպել նաև լիդերների մակարդակով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առաջիկայում ակնկալվում է ոչ իշխանական 4 ուժերի՝ ժառանգության, Բարգավաճ Հայաստանի, Դաշնակցության և Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդների հանդիպում։ Շուրջ 2 ժամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության աշխատասենյակի փակ դռների հետևում անցկացրած քննարկումից հետո այս մասին հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։
Քննարկել ենք նաև 4 քաղաքական ուժերի ղեկավարների հանդիպման հետ կապված հարցեր եւս առաջիկայում։ Նպատակահարմարության խնդիր կա, երբ այս պահին ես չեմ կարող ասել, որ որևէ խնդիր կա, որովհետեւ որևէ մեկի կողմից դա հրաժարվելու խնդիր չի դրված, մենք օրվա նպատակահարմարությունն ենք քննարկում կապված տարբեր գործոնների հետ։
Բացառված չէ նաև, որ Ռաֆի Հովանիսյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Հրանտ Մարկարյանը ելույթ ունենան նաև Ազատության հրապարակում անցկացվելիք շուրջօրյա հանրահավաքներին։ Քարյակի այսօրվա հանդիպմանը Բարգավաճ Հայաստանից մասնակցում էր նաև Վարդան Օսկանյանը, Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնում էին Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը, ժառանգությունից հանդիպման էին եկել Ռուբիկ Հակոբյանը և Թևան Պողոսյանը։ Ստեփան Մարկարյանի փոխանցումը արդեն հստակ է, որ մինչև Երևանյան երրորդ հանրահավաքը հավաքներ կկազմակերպվեն նաև Գյումրիում և Վանաձորում, օրերը կհրապարակվեն վաղը։
Եվ հիմա մշակում ենք նաև այլ քաղաքներում իրազեկման հանրահավաքներ մեր որոշման մասին անցկացնելու շուրջը։
Չորս կուսակցություններն արդեն քարոզչական և կազմակերպչական աշխատանքային խմբեր են ստեղծել։ Ապրիլին քննարկելու են այն տնտեսական ծրագիրը, որով ըստ Քարյակի պետք է շարժվի ապագա կառավարությունը, Տիգրան Սարգսյանի կառավարության պաշտոնանկությունից հետո։
Հրապարակում ենք այն բոլոր դրույթները, այն գործելաոճը, այն փիլիսոփայությունը, որով մեր պատկերացմամբ կառավարությունը պիտի առաջնորդվի։ Դա կանենք տնտեսական ֆորումի նման, մեծ հավաք կանենք, քննարկում կնենք, մասնագիտական քննարկում կլինի։
Խորհրդարանի ոչիշխանական ուժերը առանձին միասնական հայտարարությամբ հանդես կգան սահմանադրական դատարանի այսօրվա որոշման վերաբերյալ, երբ դատարանից կստանան ամբողջական տեքստը։ Մինչ այդ Քարյակը ձեռնպահ է մնում գնահատականներ հնչեցնելուց։
Մի բան կարող ենք հստակ ֆիքսել, որ եթե քաղաքական ուժերը և քաղաքացիական հասարակությունը համագործակցում են, ինչ որ դրական բան ստացվում է դրանից գոնե։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մի քանի րոպեից ճիշտ ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, այսօր այն կվարի Իրինա Հովանիսյանը առանցքային թեման, իհարկե սահմանադրական դատարանի այսօրվա վճուրն է։ Իսկ հիմա Մամուլի ուշադրության կենտրոնում ընդդիմադիր Քարյակի գործունեությունն է, միջազգային զարգացումների ենթատեքստում հայ-ռուսական համագործակցությունը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորս ոչիշխանական ուժերի ապրիլի 28-ից 30-ը շուրջօրյա հանրահավաքներ անցկացնելու նախորդին կայացրած որոշման առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Դժվարանում ենք ասել, կարող էին ոչիշխանական ուժերը հայտարել, որ դա եղել է ապրիլ 1-յան որոշում կատակ։ Վերջի վերջո նրանց ումորի զգացումի վրա մենք չենք կասկածում։ Սակայն այս նախաձեռնությունն ըստ էության իր խորքային առումով կարող է նաև չարկատակ լինել հասարակության համար։ Խնդիրն այն է, որ ոչիշխանական քարյակն ըստ էության ընդառնում է հասարակությանը մոբիլիզացնելու, այսպես ասած, տակացնելու ճանապարհով, սակայն չի տվել հասարակության համար շատ կարևոր մի շարք հարցերի պատասխաններ, եւ առաջին հերթին պատասխան կապված Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի վերաբերյալ պահանջի հեռանկարների հետ, ինչպես նաև պատասխան նոր կառավարության վերաբերյալ պատկերացումների, վարչապետի նոր պաշտոնի վերաբերյալ պատկերացումների հետ կապված, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Երբ այս հարցերի պատասխանները չստանալով հասարակությունը է մոբիլիզացվում, ապա հարցերին պատասխանելու փուլում հասարակությանը ըստ էության հերթական հիասթափեցնող ինտրիգներն է սպասում, որոնց արդյունքում Հայաստանում առավելագույնը կարող է լինել ընդդիմափոխություն և իշխանապահպանություն։ Քարյակի հանրահավաքային նախաձեռնությանը անդրադարձել նաև առավոտը, որի խմբագրականում կարդում ենք. Մեր լրագրողների տեսանկյունից դա անշուշտ խիստ ողջունելի նախաձեռնություն է, լուսաբանելու նյութ կա։ Մենք հարցնելու ենք հանրապետականներին, ինչպես են նրանք վերաբերվում այդ նախաձեռնությանը, և նրանք իրենց հատուկ ռետորական ոճով մի երկու սարկաստիկ խոսք ասեն դրա մասին։ Հետո մենք կհարցնենք ոչիշխանականներին, ինչպես եք դուք վերաբերվում հանրապետականների սարկազմին, և նրանք կպատասխանեն, որ այն հիստերիան, որը բարձրացել են որոշ քաղաքական ուժեր, սպասվող հանրահավաքի արդիվ, աներկբայորեն վկայում է այն մասին, որ ռեժիմը ահու սարսափի մեջ է հասարակական կոնսոլիդացիայից։ Իրականում նման իրադարձություններին պետք է վերաբերվել ավելի սովորական, որպես քաղաքական առօրյայի, ով ինչ ուզում է թող ասի, բայց Հայաստանում կա հավաքների ազատություն և մարդիկ լիակատար իրավունք ունեն պահանջելու ցանկացած բան, այդ թվում կառավարության հրաժարական։ Արևմտյան և նույնիսկ արևելյան Եվրոպայում նման բան տեղի է ունենում բավականին հաճախ, Ադրբեջանում, Բելարուսում, Ղազախստանում կամ Ռուսաստանում դա հնարավոր չէ։ Երբեմն այդ հանրահավաքները պսակվում են հաջողությամբ, երբեմն ոչ։ Կարևորն այն է, որ կառավարությունը մշտապես պետք է լսի իր հասցեին ամենասուր քննադատությունը, թե խորհրդարանի ներսում և թե փողոցում, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Թեմայի շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանի հետ։ Ձեր կարծիքով ինչպես կզարգանան գործընթացները ապրիլի 28-ից հետո։ Դուք ասում եք վարչապետ չեք փոխելու, իրենք ասում են դուրս կգան փողոց։ Այս հարցին Սահակյանը պատասխանում է. Եթե օրենքի տարին կամ գործիքակազմին ենք նայում, թե ինչպես կարելի է փոխել, ապա պարզ է, չէ՞, որ մեծամասնությունն է ձևավորել կառավարություն։
Սա հստակ է։ Եթե դուրս են գալու փողոց, միտինգների միջոցով են փորձելու ինչ-որ տեղ հասնել կամ ինչ-որ հարցի լուծում ակնկալում են այդ ճանապարհով ստանալ, իրենք ազատ են եւ ցանկացած գործողություն կարող են կատարել բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Իսկ թե օրինազանցներին ինչ է սպասվում, արդեն մեկ այլ օրենք է գործում եւ կարծում եմ այսքանը բոլորս եւ մենք եւ իրենք նկատի ունեն։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Երբ անցած տարեվերջին հայտնի դարձավ, որ ռուսական ռազմաբազայում կտրուկ ավելացվելու է ռուս սահմանապահների թիվը, փորձագետների շատերը դա պայմանավորեցին բացառապես հայ-ադրբեջանական հակամարտությամբ։ Մինչդեռ այսօր տեսանելի է դառնում, որ Հայաստանում ռուսական զինուժի ներկայության մեծացումը պայմանավորված է ավելի մեծ աշխարհաքաղաքական զարգացումներով։ Նաև դրանով է պայմանավորված առաջիկայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև նոր ռազմական համաձայնագրի ստորագրումը, որով նախատեսվում է միմյանց ուղղակի ռազմական օգնության տրամադրում կողմերից մեկի դիմելու դեպքում։ Նշենք, որ նախորդ 2010 թվականի թուրք-ադրբեջանական ռազմական համաձայնագրում երկկողմ ռազմական օգնության մասին խոսք չկար, եւ դա նաեւ պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ նման փոխգործակցությանը դեմ էր հանդես գալիս ՆԱՏՕ-ն։ Սակայն ուկրաինական զարգացումներից հետո փորձագետների գնահատմամբ ՆԱՏՕ-ն ոչ միայն այլևս չի ձգտում զսպել Թուրքիայի տարածաշրջանում ռազմական ազդեցության ընդլայնման փորձերը, այլև աջակցում է դրանց, գրում է ժողովուրդն ու բխեցնում։ Այդ պայմանագիրը լուրջ մարտահրավեր է Հայաստանի համար, որի միակ հույսը դարձյալ ու վերստին մնում է Ռուսաստանը, այն Ռուսաստանը, որն ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր հայկական գործոնը դարձնում է շահարկման առարկա սեփական խաղերում։ Վերջին օրինակը կեսաբահության սպանությունների մասին ռուսների ծրագրված ապատեղեկատվություններ։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։